Φύλλα κατοχής της Ιωάννας Τσάτσου. Αποσπάσματα. Πρόλογος της συγγραφέως. Τούτο το ημερολόγιο δεν το προόριζα για τη δημοσιότητα. Έγραφα και κάθε τόσο έριχνα τα φύλλα του μέσα σε ένα τενεκεδένιο κουτί, θαμμένο σε μια γωνιά του κήπου μας, για να το διαβάσουν κάποτε τα παιδιά μου. Πέρασαν περισσότερα από 20 χρόνια και βλέπω πως τα γεγονότα που συντάραζαν το έθνος ολόκληρο λησμονήθηκαν. Το ψυχικό κλίμα της εποχής εκείνης έχει ολότελα εξαφανιστεί. Μυριάδες όμως τότε Ελληνίδες αισθάνθηκαν όπως εγώ και πράξανε όπως εγώ. Το βίωμα το δικό μου υπήρξε βίωμα σχεδόν καθολικό της Ελληνίδας γυναίκας. Πιστεύω πως η διατήρησή του στη μνήμη μας αποτελεί καθήκον. Ακόμη από τη θέση όπου έτυχε να βρίσκομαι την εποχή εκείνη, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω την ψυχή και τις πράξεις μερικών ξεχωριστών, υπέροχων ανθρώπων, μερικών ηρώων. Θεώρησα χρέος μου να διασώσω τα όσα έζησα τότε από τη ζωή τους, σαν ένα παράδειγμα και σαν μια διδαχή για τις ώρες όπου τα εθνικά ιδανικά δεν έχουν την κυρίαρχη θέση που τότε είχαν. Ελπίζω να μου συγχωρεθούν τα πολλά κενά και οι κάθε είδους ατέλειες. Παρουσιάζω αναλύωτο ένα κείμενο που είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Όπως δεν μπορώ να αλλάζω τη ζωή μου που πέρασε, έτσι και αυτό δεν μπόρεσα και δεν θέλησα να τα αλλάξω. Αποσπάσματα του ημερολογίου. Σεπτέμβρη 1941. Κάθομαι στη μικρή βεράντα της τραπεζαρίας για λίγη δροσιά. Σιγά σιγά το απαλό σεπτεμβριανό φως διαλύεται μέσα στη νύχτα. Χτυπάει η πόρτα και μπαίνει η Κατίνα Δούση. Η Κατίνα, φτωχή, πανέξυπνη γειτόνισσα, μιλάει γρήγορα, φοβισμένη, απελπισμένη. «Κυρά μου, ένας ξανθός αρχάγγελος μπήκε στο σπίτι. Τον έκλεισα στο κουζινάκι. Τι θα γίνει, Θεέ μου?» «Αυτός που τον έφερε εξαφανίστηκε. Αξιωματικός?» τη ρώτησα. «Έτσι μοιάζει». «Καλά, πήγαινε στο σπίτι σου, κλείσε καλά την πόρτα σου και απόφυγε να μπει και ο πιο δικό σου. Έρχομαι αμέσως». Η υπόθεση αυτή δεν με ξαφνιάζει. Κάθε λίγο μας ειδοποιούν για κάποιον εγκλέζο σε κίνδυνο ή σε ανάγκη. Οι απλοί άνθρωποι βοηθούν με όλη τους την καρδιά. Μα δεν έχουν τον τρόπο να φυγαδεύσουν Άγγλους, ούτε και να τους θρέψουν. Πίσω από αυτούς είμαστε μια αλυσίδα φίλων, έτοιμοι να τους στηρίξουμε. Τηλεφωνώ αμέσως στο Γιώργη Αβέροφ, έναν από τους φίλους. Μου φέρνει ό,τι έχει πιο πρόχειρο τη στιγμή εκείνη, το κλειδί ενός άδειου σπιτιού. Βάζω σε ένα ταγάρι κονσέρβες, ψωμί, καφέ, ζάχαρη, σαπούνι και πάω στις Κατίνας, στην οδό Σωτήρος. Μέσα στο μικρό χαμηλό κουζινάκι που μυρίζει μαρίδα τηγανητή, ο Άγγλος στέκεται όρθιο σε μια γωνιά. Το κεφάλι του ακουμπά σχεδόν στο ταβάνι. Μοιάζει σαν κυνηγημένο πουλί. Τον χαιρετώ, ανταλλάσσουμε λίγες λέξεις και βγαίνουμε προσεκτικά στο δρόμο. Έχω περάσει τον μπράτσο μου στο δικό του και προχωρούμε αδιάφοροι. Ο Γιώργης Αβέροφ και ο άντρας μου ακολουθούν από μακριά. Βαδίζαμε προς την οδό Βουλιαγμένης. Κάθε φορά που συναντούμε Γερμανούς φρουρούς, του μιλώ ελληνικά με φλιαρία και κέφι. Στρίβομαι σε μια πάροδο. Στα χέρια μου κρατώ το κλειδί του παλιού σπιτιού της Ρίτσαρσον. Η Mrs. Richardson ήταν Αγγλίδα, εγκαταστημένη στην Αθήνα από τα προπολεμικά χρόνια, πολύ γνωστή για τα θαυμάσια υφαντά της. Αυτό ψάχνουμε. Δεν δυσκολευόμαστε να το βρούμε. Ερημιά είναι την ώρα εκείνη που μπαίνουμε. Μέσα όλα τακτικά. Καθίζουμε άνετα και αρχίζουμε την κουβέντα. Έχει πολλά να μου πει και έχει ανάγκη να μιλήσει. Είναι ερωτευμένος με μια Ελληνίδα και δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Μόνο οι έρωτες μας έλειπαν, σκέπτομαι, και τον διακόπτω. Του λέω πως είναι αργά, πως αύριο πάλι το μεσημέρι θα του πάω το φαγητό του και θα τα ξαναπούμε. Έτσι μόνο κατορθώνω να τον αφήσω. 15 Σεπτέμβρη 1941. Το μεσημέρι τον είδα όπως είχαμε συμφωνήσει. Το βραδάκι τον μετακινήσαμε προς άλλη διεύθυνση. Λίγο αργότερα έγιναν οι γάμοι του στο σπίτι του Ναυάρχου Αλέκου Λεβίδη. Είμαι ευχαριστημένη. Κάθε φορά που βοηθούμε Άγγλο, έχω αυτή την πρόσθετη ικανοποίηση πως απαντούμε κατά κάποιο τρόπο στη βία του κατακτητή. Γιατί είτε με την απάτη, είτε με την εξέγερση, την απάντηση στη βία τη νιώθουμε σαν νόμο ανάγκης. 30 Σεπτέμβρη 1941. Οι Ιταλοί πιάσανε τη Λέλα Καραγιάννη και τον άντρα της για απόκρυψη Άγγλων. Και οι δύο δεν ομολογούν τίποτα. Κανένα μυστικό δεν ξεφεύγει. Οι κίνδυνοι παραμονεύουν από απίθανες μεριές. Για να προστατέψουμε τους φίλους μας από τον ίδιο τον εαυτό μας, προσπαθούμε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Ίσα-ίσα αυτά που μας είναι αναγκαία για τη δουλειά μας. Μα η Λέλα Καραγιάννη έχει απλωμένη δράση. Με δικό της καΐκι έστελνε στην Αίγυπτο όσους σκόρπιους συμμάχους εμάζευε. Το όνομά της μαθεύτηκε από ακριτομύθια Άγγλων. Οκτώβρη 1941. Ο καημένος ο Λεβεσκέ, Ρόμπερτ Λεβεσκέ, Γάλλος συγγραφέας, μεγάλος φιλέλλην, που έχει μεταφράσει Σικελιανό και Σεφέρι, ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος και καλός φίλος, δοκίμασε να φύγει τη φρικτή ώρα της εισβολής των Γερμανών. Μα το πλοίο ναυάγησε και εκείνος γύρισε πίσω σε κακά χάλια, χωρίς χρήματα, χωρίς ρούχα. Είναι μόνος, αβοήθητος. Πώς θα ζήσει λεπτός και καλλιεργημένος σε μια εποχή όπου μόνο οι μαυραγορίτες μπορούν να κερδίσουν τη ζωή τους? Σκεφτήκαμε να του οργανώσουμε στο σπίτι μας μαθήματα λογοτεχνίας και οι ακροατές κάτι να πληρώνουν. Για τον πρώτο καιρό είναι μια διέξοδος. 16 Οκτώβρη 1941. Χτες βράδυ είχαμε το πρώτο μάθημα του Λεβεσκέ. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Πήρε ως κεντρικό θέμα τον άσωτο ιό του Αντρέ Σιντ. Και από εκεί προχώρησε και στην ανάλυση όλων των τρόπων με τους οποίους άλλοι συγγραφείς έχουν δουλέψει την παραβολή αυτή του Ευαγγελίου. Το σαλόνι, η τραπεζαρία, η βιβλιοθήκη ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Περίπου 80 άνθρωποι καθόμαστε πάνω στα τραπέζια στο γραφείο του Κωστάκη. Διπλοπόδι, χάμο. Και ακούγαμε μαγνητισμένοι. Άθελα ξαναγυρίζαμε στην παλιά γνώριμη πνευματική ατμόσφαιρα. Η αποχρώσεις της γνήσιας αισθητικής σκέψης του ομιλητή γαλήνευε μέσα μας το δαίμονα του μίσους και της δράσης που μας κατέχει από την αρχή της σκλαβιάς. 18 Οκτώβρη 1941. Όλο το πρωινό το περάσαμε με τη Φωτεινή Αργυροπούλου στην Αγία Βαρβάρα. Άγγλοι αβοήθητοι βρίσκονται εκεί σκορπισμένοι σε φτωχά σπίτια. Εκτός από ρούχα και τρόφιμα, είχαμε μαζί μας κάτι φυλάδια με τις στοιχειώδεις αγγλικές λέξεις μεταφρασμένες στα ελληνικά. Γιατί όλοι αυτοί οι ξένοι φίλοι μας πρέπει να μοιάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο ξένοι. 20 Οκτώβρη 1941. Σήμερα ακούσαμε τα πρώτα ανεπανόρθωτα. Στην Ελευσίνα έγιναν εκτελέσεις Ελλήνων. Χτες οι Γερμανοί του φέκισαν 3 παλικάρια, τον Βαβουράκη, τον Πανολιάσκου και τον Νίκα. Πριν λίγες μέρες είχαν του φεκίσει και τον Χρήστο Στάμο. Και οι 4 πεθαίνοντας εξομολογούνται στον παπά που τους κοινώνησε το μεγάλο καημό τους, την έννοια τους για τις γυναίκες και τα παιδιά τους που εγκαταλείπουν χωρίς προστάτη. 24 Οκτώβρη 1941. Ο Γιάννης Γιωργάκης ήρθε εκ μέρους του μακαριωτά του Δαμασκηνού να μου πει να αναλάβω τις οικογένειες των εκτελεστέντων. Θα έχω κάθε βοήθεια από την Αρχιεπισκοπή. Θα τους δίνω με μηνιαίο βοήθημα, ρούχα και τρόφιμα. Το δέχτηκα με ευγνωμοσύνη. «27 Οκτώβρη 1941. Μεγάλη μέρα σήμερα. Σαν να ανοίξαμε τα παράθυρα και να πλημμύρισε ήλιο στο σπίτι. Ο Κωστάκης είχε μάθημα στο Πανεπιστήμιο αύριο, επέτειο της κήρυξης του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου. Δήλωσε όμως στους φοιτητάς πως θα το κάνει σήμερα, αντίθετα προς την εντολή της κυβέρνησης, γιατί την 28η Οκτωβρίου τη θεωρούσε μέρα γιορτής εθνικής. Σημείωσης. Και η σύγκλητος του Πανεπιστημίου είχε τυχοκολλήσει ανακοίνωση πως η 28η Οκτωβρίου δεν είναι εξαιρεταία και όλα τα μαθήματα θα γίνουν. Έτσι και έκανε. Το βράδυ μετά το μάθημα, όταν γύρισε στο σπίτι, πολλά παιδιά τον συνόδευαν. Όλοι είχαν μια έκφραση θλίψης και περηφάνειας μαζί. Κατασυγκινημένοι από τα λόγια του, ένιωθαν σαν ελεύθεροι, σκλαβωμένοι. Όταν μείναμε μόνοι για να περάσει η ώρα, αποφασίσαμε να βάλουμε τάξη στη βιβλιοθήκη. Εκείνη τη στιγμή χτυπά το κουδούνι της εξώπορτας. Ανοίγω ίδια. Κάποιος φίλος από την ασφάλεια μας ειδοποιεί πως έρχονται να συλλάβουν τον Κωστάκη. Μια στιγμή συζητούμε τι πρέπει να γίνει. Είμαστε αναποφάσιστοι. Μα καλύτερα να φύγει από το σπίτι, μια που πίσω από αυτή τη δίωξη είναι ο εχθρός. Φεύγει λοιπόν αμέσως και πάει στου παλιού καλού του φίλου, στου Γιώργου Λάπα. Σε μισή ώρα χτυπά πάλι η πόρτα. Ανοίγω. 2 νέοι, ο ένας κάτι μου θυμίζει, ζητούν τον άνδρα μου. Τους λέω πως λείπει. Με ρωτούν πότε θα γυρίσει. Απαντώ στις 9 το βράδυ. Φεύγουν. Πλησιάζει 8. Τα παιδιά πλαγιάζουν να κοιμηθούν. Η Δέσποινα με την κούκλα της αγκαλιά, η Ντόρα με τον τέντι της, την πελώρια αρκούδα της. Γρήγορα βυθίστηκαν στον ύπνο. Στις 9 χτυπάει πάλι η πόρτα. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι. Ο κύριος Τσάτσος δεν είναι εδώ. Δείχνουν τις ταυτότητές των και λένε «Ασφάλεια, θα κάνουμε έρευνα στο σπίτι». Και αρχίζουν να ψάχνουν με τους δυνατούς φακούς των παντού. Ψάχνουν στα δωμάτια, στις τουαλέτες, στις αποθήκες. Φωτίζουν επίμονα και την Ντόρα. Δεν καταλαβαίνουν ποια είναι αυτή η σκιά κοντά στο παιδί. Ευτυχώς που η Ντόρα κοιμάται βαθιά. Μετά την έρευνα μου δηλώνουν πως έχουν εντολή ο ένας να εγκατασταθεί στο σπίτι και οι δυο άλλοι να φυλάνε την εξώπορτα. Πραγματικά οι δυο φεύγουν και ο άλλος ξαπλώνει σε μια βαθιά πολυθρόνα. Η ώρα περνά, 11, μεσάνυχτα. Έχω μια νύστα αβάσταχτη. Ο άνθρωπος που έχει μείνει στο σπίτι μου λέει «Τον γνωρίζω τον κύριο Τσάτσο. Εγώ τον συνέλαβα και επιμεταξά». Τον κοιτάζω με ίκτο. «Μα δεν είσαι πολύ νέος να κάνει συνέχεια αυτή τη δουλειά?» Τον ρωτώ. Δεν μου απαντά, μα σαν να ντράπηκε γιατί σε λίγο ξεκάρφωτα ψιθυρίζει. «Πρέπει να κατέβω να ειδώ τι κάνουν οι άλλοι» και εξαφανίζεται. Κλείνω με ανακούφιση την πόρτα μου και πάω επιτέλους στο κρεβάτι μου. 28 Οκτώβρη 1941. Τέτοιο θρίαμβο εθνικής γιορτής δεν τον έχω ξαναζήσει. Από τις 7 με ξύπνησαν τα τηλέφωνα που από εκείνη τη στιγμή κουδουνίζουν ακατάπαυστα. Οι σημερινές εφημερίδες γράφουν «Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος απολύεται και στερείται τη συντάξεώς του». Το σπίτι γεμίζει από γνωστούς και αγνώστους. Την εξώπορτα την έχω αφήσει ανοιχτή. Πολιτικοί, αξιωματικοί και αξιωματούχοι, κινήθνητοι, όλοι είναι εδώ. Ένας άγνωστος λόχαγός ζητάει να μου μιλήσει χωριστά. Μετά το αλβανικό μέτωπο, πρώτη μέρα σήμερα νιώθω ελεύθερος, μου λέει σιγά. Τα μάτια του είναι θολά από δάκρυα. Θέλω να σας προσφέρω ό,τι διαθέτω. Και βγάζει δειλά από την τσέπη του μια χρυσή λίρα. Μια στιγμή χάνω τα λόγια μου, συγκινημένη από το αίσθημα αυτού του ανθρώπου. Τώρα δεν χρειάζομαι τίποτα. Αν χρειαστώ, ψιθυρίζω με φόβο. Μην τον προσβάλλω. Σας ευχαριστώ αληθινά. Φωνές ακούγονται στην οδόκηδα Αθηναίων. Τρέχω στο μπαλκόνι. Ο δρόμος έχει μαυρίσει από φοιτητές. Τα παιδιά, αφού καταθέσανε λουλούδια στον άγνωστο στρατιώτη, έρχονται κατευθείαν στην οδόκηδα Αθηναίων κάτω από το σπίτι μας. «Θέλουμε τον Τζάτσο! Θέλουμε τον Τζάτσο!» φωνάζουν με ρυθμό. «Άλλο θύμα του άξονα ο Τζάτσος!» Το τηλέφωνο χτυπά επίμονα. Παίρνω το ακουστικό. «Είναι αξιωματικός της αστυνομίας. Προσπαθήστε να διαλύσετε τους φοιτητάς», μου λέει. «Έρχονται οι Ιταλοί». Καταβαίνω τρέχοντας τη σκάλα, βγαίνω στο δρόμο και λέω στους νέους: «Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να συμβεί στο δάσκαλό σας είναι να χτυπηθεί ένας από σας. Σας παρακαλώ να διαλυθείτε, να πάτε ήσυχα στα σπίτια σας. Πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί». Καταλαβαίνουν και με δυσκολία αρχίζουν να διαλύονται. Από τα παιδιά αυτά, οι Ιταλοί πιάσανε 7, τους πιο ζωηρούς, που αφού τους δίρανε για να τους αποσπάσουν ομολογίες εις βάρος του Κωνσταντίνου Τσάτσου, τους άφησαν μετά 3 ημέρες ελεύθερους. Όσο αργά τη νύχτα, το σπίτι είναι ένα προσκύνημα. Οι άνθρωποι της ασφάλειας φυλάνε πάντα στην οδόκηδα Αθηναίων. Νοέμβρη 1941. Ο κόσμος αραίωσε. Χτες δεν ήρθε κανείς. Όλη τη μέρα ήμουν μόνη με τα παιδιά μου και τους μυστικούς που φυλάνε στο δρόμο. Σήμερα ούτε αυτοί. Πήγα στο κέντρο διανομής πλάκας να μοιράσω γάλα. Δουλειά ωρών, γιατί οι γυναίκες είναι πολλές. Πάνω στη φούρια ήρθε η Αντιγόνη, η κοπέλα που εργαζόταν στο σπίτι μας, μια περίφημη κοπέλα, πλακιώτισσα, συνεργάτης μου από την αρχή του πολέμου και μου ψιθύρισε στα αυτή. «Πηγαίνετε στο σπίτι σας, είναι ανάγκη». Άφησα τα χαρτιά μου στην Κίτη Βαλαωρίτη που εργαζόταν πλάι μου και γύρισα στο σπίτι. Τι να είδω. Οι άνθρωποι της ασφάλειας είχαν αναστατώσει τα πάντα. Η Ευδοξία έκλαιγε τρέμοντα σε μια γωνιά της τραπεζαρίας. Τα παιδιά μου στο δωμάτιό τους ήταν αμίλητα. Έφεξε το προσωπάκι τους αν με είδαν. Ξαναβγήκα στο χολ. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μαζευτεί γύρω από το τηλέφωνο. «Τι θέλετε», τους είπα. «Δεν έχετε καταλάβει πως ο Τσάτσος κρύβεται. Είναι η τρίτη έρευνα που μας κάνετε. Γιατί μας ενοχλείτε? Σε ποιον κάνετε πόλεμο νεύρων? Στα μικρά παιδιά την ώρα που λείπω? Την ώρα που μοιράζομαι γάλα στον κόσμο που πεθαίνει της πείνας?» Ο ένας από αυτούς σηκώθηκε, πήρε το ακουστικό του τηλεφώνου και είπε δυνατά για να με τρομάξει: «Αυτή την υπόθεση πρέπει πια να την αναλάβουν οι Ιταλοί. Ίσως να είναι καλύτεροι από σας», απάντησα και τους γύρισα την πλάτη. 4 Νοέμβρη 1941. Κανείς δεν φάνηκε σήμερα, ούτε καλός ούτε κακός. Στο πανεπιστήμιο τα παιδιά εξακολουθούν να φωνάζουν ρυθμικά «Θέλουμε τον Τζάτσο! Θέλουμε τον Τζάτσο!» και να χτυπούν τα πόδια τους και τα θρανία τους. 6 Νοέμβρη 1941. Φρικτή ατμόσφαιρα. Από παντού το αδιέξοδο. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα για μας. Ντρέπομαι για τη σκλαβιά, όπως ντρέπομαι για την ασχήμια. 7 Νοέμβρη 1941. Το πρωί τηλεφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Όλες αυτές τις μέρες έλειπε στη φανερωμένη της Σαλαμίνας. Μόλις γύρισε και πληροφορήθηκε τα πανεπιστημιακά, με κάλεσε στην Αρχιεπισκοπή. Πήγα και τον είδα για πρώτη φορά από κοντά και του εξιστόρισα τα γεγονότα. Με άκουσε με προσοχή και μου είπε «Ο Κωστάκης να μην γυρίσει σπίτι του, αν δεν σου πω εγώ». Μου έκανε εντύπωση η μεγάλη του ειλικρίνεια και η ταχύτητα και η ασφάλεια της κρίσης του. 15 Νοέμβρη 1941. Ο δεσπότης μου τηλεφωνεί τακτικά και πάντα λιγόλογα. Ο Κωστάκης να μην γυρίσει. 18 Νοέμβρη 1941. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος μου είπε στο τηλέφωνο γελώντας. Καιρός είναι να πεις στον άντρα σου να μαζευτεί στο σπίτι του. Ο Κωστάκης είναι πάλι εδώ.
Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.